Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Всім привіт! Це ефір програми «Тест» на антифейк на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка. Мені допомагатимуть звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ви також можете долучитися до ефіру. Телефонуйте за номером 0800 30 40 33 або напишіть на студійний вайбер 067 67 404 76. І сьогодні ми будемо спростовувати такі фейки. В усіх вакцинованих від COVID-19 вагітних нібито стався викидень. Такі приховані дані випробувань Pfizer. Усі учасники випробувань вакцини від COVID-19 компанії Moderna нібито мали побічні реакції. Відео з мережі доводить, що маски нібито викликають гіпоксію. Нібито легкий штам коронавірусу Омікрон вивели англійці для того, щоб зупинити пандемію.
Топ-фейк.
Ось такі наші фейки на сьогоднішню програму. Ми почнемо з того, що говорять у соцмережах, поширюють чергову дезінформацію про ковід і вагітність. Нібито у всіх вагітних жінок, які отримали щеплення, трапився викидень. Про це нібито свідчать повідомлення, описані у звіті, який називається «Сукупний аналіз повідомлень про небажані явища після отримання дозволу». Там нібито описано 270 вагітностей жінок, вакцинованих вакциною Pfizer. Як пишуть користувачі, 100% цих вагітностей закінчились смертю плоду. Допоможе нам спростувати цей фейк сімейна лікарка, співзасновниця громадської організації «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Дарино, вітаю.
Доброго дня. Так.
Давайте спростовувати. Ну, по-перше, скажу, що у документі Pfizer-BioNTech розглядаються несприятливі повідомлення після вакцини від COVID-19 і описані випадки не показують причинно-наслідковий зв'язок між небажаним явищем та вакцинацією. І немає доказів того, що всі вагітності жінок, які отримали щеплення у звітний період, закінчили смертю плоду. Але давайте в цілому поговоримо про вагітність і щеплення. Ми знаємо, що вагітним навпаки рекомендовано щеплюватись від ковід. Розкажіть, як і коли?
Так, це дійсно так. І на це є вагомі причини, тому що ми бачили статистику, ну, в Україні ця статистика не настільки показова, а, наприклад, там в Британії та в сусідніх країнах, де вона ведеться, бачили, що при варіанті Дельта кожна п'ята там ліжко в реанімації, тобто з тяжким перебігом ковіду, була зайнята саме вагітною жінкою з ковідом. І ми розуміємо, що вагітність – це фактор ризику тяжкого перебігу, і ковід є небезпечним як для матері, так і для плоду. Тому абсолютно точно потрібно щеплюватися вагітним жінкам. Вакцина є для них безпечною. Найбільш перевіреною, найбільш дослідженою для вагітних є якраз вакцина Pfizer. І у всьому світі вже мільйони жінок на різних строках вагітності були вакциновані, і завдяки цьому народили здорових дітей, в тому числі цим дітям були не страшні там захворювання там одразу після народження, і не було цих випадків захворювання на ковід у немовлят.
А от розкажіть, пані Дарино, як перебігає ковід у вагітних, які не встигли щепитися або не захотіли щеплюватись? Ми зазначили, що вагітність є фактором значного ризику розвитку ускладнень при ковід. В цілому, що ускладнює перебіг ковід саме от через вагітність?
Ми знаємо, що ковід він дуже підступний і непередбачуваний. Звісно, що в конкретної людини він може перебігати дуже по-різному, як легко, так і важко. Але загалом, якщо ми подивимося на те, як перебігає сама навіть нормальна вагітність, так вона може, по-перше, на ранніх строках і так досить великий процент вагітностей завмирають або закінчуються викидним, так навіть там без якихось додаткових факторів ризику, просто тому що йде певні процеси відбору в самому організмі. Але також це великий стрес для тіла, і якщо в цей час людина хворіє, жінка хворіє будь-яким вірусом, в тому числі ковідом, то ну, це може погіршувати її загальний стан. стан і призводити до того, що вона потрапляє в реанімацію. На пізніх строках вагітності у жінок дуже часто і так є ускладнення з боку дихальної системи в тому сенсі, що живіт, матка велика, вона піддавлює внутрішні органи, легені, і в принципі це спричиняє вже там певні питання по дихальній системі, по серцево-судинній системі, частоту пульсу. А також у вагітних дуже часто змінюється рівень артеріального тиску, може виникати ризик прееклампсії або діабету вагітних і так далі. І всі ці ризики, навіть при нормальній більш-менш вагітності, вони ще посилюються, якщо у жінки при цьому ще й виникає ковід, який так само ці всі ризики провокує сам по собі, і вони можуть фактично множитися. Це при тому всьому, що для вагітних не всі методи лікування, вони є настільки прийнятними, як для невагітних. Якщо ми говоримо про легкий перебіг, ми розуміємо, що він нічим не лікується, крім там симптоматичної терапії, там пиття води і гуляння, так? То там, в принципі, це не відрізняється у вагітних і невагітних. То якщо є необхідність потрапити в лікарню, дійсно вже там призначати певні препарати при тяжкому перебігу, то при вагітності це ще більш ускладнення, ніж без неї.
Ми любимо повторювати таку тезу, що вагітність не хвороба. При тому говоримо і пояснюємо нашим слухачам і слухачкам, що через вагітність від ковіду можуть розвинутись ускладнення, тому що сама вагітність – це стрес і навантаження на організм. От як пояснити ці дві тези, що з одного боку вагітність наче не хвороба, але ускладнення все одно можуть бути?
Так, звісно, вагітність – це не хвороба, але це діє на організм. Це особливий стан, коли задіюється дуже багато різних ресурсів організму. І в цей час не потрібно ставитися до жінки як до хворої і, там, наприклад, забороняти їй рухатися взагалі, якщо ми говоримо про неускладнену вагітність, то з одного боку. І треба, щоб вона там була і активна, і реалізувалася далі, якщо вона хоче, може, в неї є на це сили. Але в той же час і створювати якісь несприятливі умови, які будуть додатково витрачати ці ресурси організму, теж не потрібно, тому що от якраз воно може спричиняти на фоні вагітності, яка не є хворобою, може спричиняти вже якісь патологічні процеси. Тому використовувати на максимум і навіть вище наш організм просто не варто, це не пояснюється нічим, краще вакцинуватися.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо з сімейною лікаркою, співзасновницею громадської організації «Медичні лідери» Дариною Дмитрієвською. Це ефір програми «Тест на антифейк». Ви можете телефонувати 0800 30 40 33. Можете писати повідомлення нам на Viber 067 67 404 76. Ми щойно говорили про черговий фейк, який поширюють про вагітність і ковід, і про те, що вагітним нібито не треба щеплюватись від ковід, тому що це небезпечно. Насправді треба, тому що ковід для вагітних є набагато більш небезпечним.
Що це було, а головне нашо?
Черговий фейк для спростування. Всі учасники випробувань вакцини від COVID-19 компанії Moderna нібито мали побічні реакції. У соцмережах поширюють інформацію про те, що всі без винятку учасники недавніх випробувань вакцини компанії Moderna мали побічні ефекти. Насправді ж поствакцинальні реакції були не в усіх досліджуваних, а люди, які отримали високу дозу препарату, скаржились загалом на легкі або середні симптоми. Це підвищена температура тіла, втомлюваність, біль у м'язах і суглобах. Поговоримо про побічні реакції з сімейною лікаркою Дариною Дмитрієвською. Пані Дарина, от в цілому, з вашого досвіду, те, що ми називаємо побічними реакціями, температура, втомлюваність, там іноді буває головний біль, біль у руці, ще різний набір таких ефектів, про що це свідчить?
Це свідчить про якраз нормальну реакцію, очікувану реакцію на вакцину, на введення якогось препарату. І я це люблю для своїх пацієнтів порівнювати зі станом готовності наших військ до якогось там вторгнення. І, звісно, що це певний набір дій, який ми робимо, який, можливо, є незвичним в мирний час, який не відбувається там в нашій країні або в нашому організмі. Але коли в нас ми маємо до чогось підготуватися, то ми ці навчання проводимо. От якраз вакцина є таким певним навчанням в організмі, який починає активно виробляти, розпізнавати ту частинку збудника, так, яка його імітує, яка була введена з вакциною, і формувати спеціалізовані такі підрозділи наших імунних клітин та інших факторів імунітету, які будуть конкретно спрямовані на цього збутника, коли він справжній потрапить в організм. І, звісно, на цьому фоні можуть виникати в організмі певні реакції, в тому числі температура, якесь загальне нездуження. Але це не хвороба, це не є побічною якоюсь серйозною реакцією. Це можна очікувати, до цього можна бути готовими, наприклад, собі там закласти більш легкий день або вихідний, або якийсь день без серйозного навантаження після вакцинації. Але загалом це все є нормальним абсолютно і не має викликати жодних там негативних якихось емоцій.
А те, як організм реагує чи не реагує на вакцинацію, в цілому щось говорить про наш імунітет чи насправді не говорить нічого?
Практично нічого не говорить. У людини може не бути реакції на вакцинку. Навіть в однієї тієї самої людини на різні вакцини і навіть на одну і ту саму різний час може бути дуже різна реакція. І це теж нормально. Якщо у вас не виникло якихось там таких проявів, це теж абсолютно окей. І це не значить, що це у вас якийсь поганий імунітет, чи навпаки, що у вас якийсь він міцніший, ніж інші. Тому що там дуже величезний комплекс факторів, які на це впливають. Просто треба робити вакцину і не орієнтуватися на ці ознаки.
А от ви згадали, що на одну і ту саму вакцину в різний час може бути чи не бути реакція. Від чого це в цілому залежить? От від якихось зовнішніх факторів, від нашого самопочуття, чи це не досліджені якісь речі?
Ну, це насправді не ті речі, які мають якісь доказові причини, про які ми могли би говорити. І ну насправді в цьому навіть дослідженні такому немає особливого сенсу, тому що нам не потрібно визначати, від чого це конкретно в конкретної людини залежить. Це абсолютно не впливає на наше рішення, чи вакцинуватися, чи ні. Тому ну це не та тема, про яку варто навіть говорити.
Я пам'ятаю, коли там рік тому починалася активна кампанія вакцинації в Україні, трошки менше, ніж рік тому, насправді, я пригадала, що в лютому ще не так активно починали вакцинувати, пізніше, там, весною, влітку, і коли з'явилося більше доступних вакцин, почали порівнювати свої відчуття люди вакциновані, говорили там, наприклад, що від коронаваку реакція менша, потім, як ми дізналися, можливо, і менший захист дає коронавак. А от нібито від Файзеру реакція є на другу дозу, а на першу немає, а від Модерни на якусь іншу дозу є реакція, а від Астразенеки там на першу є, на другу менше і таке інше. От чи є насправді зараз якийсь такий взаємозв'язок, чи все настільки індивідуально і змінюється у людей, що не можна говорити, що там якась вакцина викликає переважно більшу реакцію?
Ну, тут треба дуже добре розрізняти статистичні дані, тобто якісь середні показники, там, на яку вакцину частіше реакція, на яку рідше, і її ефективність. І я би не рекомендувала керуватися у виборі вакцини саме ось цим, що буде реакція чи ні. Тому що треба керуватися зовсім іншими показниками. Якщо ми говоримо, наприклад, про вагітну жінку або про людину з хронічними захворюваннями там різними, особливо, що стосується там цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, онкологічних хвороб, то, наприклад, цим людям треба якраз максимальний ступінь захисту. І наразі там це найбільш вивчені, найбільш ефективні вакцини. Це якраз МРНК-вакцини, це Moderna і Pfizer. І варто обирати їх. Але так само є хороший захист у AstraZeneca, яка в нас найперша з'явилася, якою я особисто щеплена як медичний працівник. От. І загалом треба вакцинуватися тією вакциною, яка є доступною в першу чергу. І не обирати там за тим, чи буде температура чи ні. Зрештою, температура, якісь хворобливі симптоми, якщо вони дуже сильно заважають, можна завжди зняти, там, випивши парацетамол або ібупрофен. Це абсолютно є адекватним способом такого корекції свого стану, якщо він там дуже заважає. І точно не є причиною для вибору.
Як правило, скільки днів тривають оці от неприємні відчуття, викликані реакцією на вакцину?
Вони можуть тривати до 3 днів, але найчастіше це там, в межах однієї доби, як правило, вони вже після того закінчуються, і людина вже почувається нормально. Або взагалі це може бути кілька годин, або, наприклад, може бути місцева реакція, біль в руці, там, в м'язі, просто туди, куди ввели вакцину, вона може теж там кілька днів потривати, але ну, це не щось суттєве, що сильно би впливало на нашу життєдіяльність.
Я от опишу свої відчуття від різних етапів вакцинації. От я пам'ятаю, що на першу свою вакцину AstraZeneca весною минулого року я реагувала, ну, мій організм реагував досить бурхливо. У мене була висока температура, і майже добу я просто повзала по дому, як така прихлопнута муха. А натомість на другу вакцину AstraZeneca влітку у мене реакція була значно стриманіше, і в мене таке було відчуття, що просто дуже сильно втомилася, навіть, здається, температура не піднімалася. От якась така втомлюваність, трошки розсіяний фокус уваги, ну, наче як злегка трошки випити алкоголю, щось подібне. А на бустерну дозу вакциною Pfizer я вже навіть ніяк не реагувала, мене просто боліла рука і все. Ну, от, але буває все геть інакше у людей. Я зустрічала такі ситуації, коли всі 3 дози викликали досить активну імунну відповідь організму. Це ж називається імунна відповідь, я правильно говорю?
Фактично так, і дійсно всі ці варіанти можуть бути. У мене було дуже подібно до вас особисто, і я не могла позити, тому що в мене була якраз робочий день, повний прийом в суботу. Ну і нічого, на ібупрофені ми більш-менш все виролили, і потім воно все закінчилось досить швидко. І такі реакції, вони однозначно все одно краще, ніж непередбачуваний вірус, який так само може ковбасити невідомо скільки, невідомо, що він розвинеться. Тому краще так.
Це говорить в нашому ефірі сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська. Я нагадаю, це ефір програми «Тест на антифейк» на Громадському радіо, і ми продовжуємо.
Циклічні фейки.
Зараз розкажемо вам наступну фейкову історію, яку поширюють у соцмережі. Знову фейк про медичні маски, про те, що вони нібито шкідливі. Цього разу в мережі поширюють відео, на якому чоловік з допомогою спеціального приладу показує нібито критичний рівень кисню під маскою. Він стверджує, що носіння маски викликає гіпоксію і є небезпечним. Пані Дарино, запитаю, насправді, по-перше, попрошу вас пояснити, що таке гіпоксія і що має відбуватися з людиною, щоб у людини настала гіпоксія.
Гіпоксія – це зниження рівню кисню в організмі, в крові, яке вже порушує нашу життєдіяльність, впливає на якісь внутрішні процеси. Ну і як вона може виникнути? Вона може виникнути кількома шляхами. Наприклад, якщо ми перестаємо дихати і починаємо затримувати надовго дихання, це там може в якийсь момент, там через в кого як, там в кого який організм, це може бути хвилина, 2 хвилини, 3 хвилини, починає не вистачати абсолютно кисню і дійсно починаються зміни в крові, в сатурації крові. Те, що ми вимірюємо пульсоксиметром, до яких ми вже, в принципі, за ці 2 роки всі дуже звикли, воно може знижуватися. Так само гіпоксія може бути, коли, наприклад, заміняється кисень, нормальний кисень, оксиген нашому організму якимось іншими сполуками. Наприклад, коли ми потрапляємо в полум'я і там дихаємося димом, то там виникають інші сполуки з гемоглобіном нашим, і це так само гіпоксія, так само це впливає на життєдіяльність організму. Також якісь хронічні хвороби дихальної системи або значна анемія, зниження гемоглобіну. Це все може викликати хронічне кисневе голодування. Але точно це не можуть бути маски. Я зараз сама сижу в масці і абсолютно не відчуваю жодної гіпоксії. Хірурги на операціях не відчувають гіпоксії. І маска пропускає кисень, там не може бути критичний рівень такий, щоб це якось вплинуло на нашу життєдіяльність.
От додам ще, що експерти підкреслюють, що в нормальних умовах концентрація кисню в повітрі, який вдихає людина, становить близько 21%, а на видиху 16%. І насправді такі ж цифри показує проведений на відео експеримент. Тобто це відео просто демонструє те, що людина, яка дихає під маскою, насправді дихає нормально і достатньо дихає киснем так само, як і люди без маски. маски. Але я от неодноразово зустрічала людей, які кажуть, що от вони під маскою відчувають певну задуху, їм важко дихати. І я для себе це пояснюю тим, що часто люди не змінюють маски. Та? От одноразові, наприклад, медичні маски треба змінювати, всі про це знають. Але люди часто не змінюють, відповідно, ну, я так розумію, маска починає гірше функціонувати, вона просякає пилом,
трошечки,
правильно?
Трошечки не зовсім так. Там може на масці, якщо людина її дуже довго не змінює, нічого, ну, там, не використовує її за призначенням, і маска в якийсь момент зволожується, і тут створюються хороші умови для розвитку бактерій, то вона може бути як джерелом якогось вже подальшого там інфікування навіть шкірних покривів і так далі. Тобто цього робити точно не варто. І тут проблема не в масці, а тут проблема в неправильному використанні. Але я ще хочу сказати про такий момент психологічний. Коли людина каже, що от я тільки вдягаю маску, в мене зразу починається там, мені важко дихати і все. І це може бути пов'язано з психологічним ефектом такого, ну, можливо, не панічна атака, але таки реакція на умовне обмеження там дихання, того, що взагалі є щось на обличчі. Це не об'єктивно, тобто там з киснем все окей, але людині здається, що щось не так, що їй погано, і тут треба працювати з психологами і вже розбиратися з цим, цією проблемою.
Ну, від стресу людині часто буває так. Складно дихати, наприклад, так?
Так, саме так.
А от щодо медичних масок, які б ви порадили носити, ну, люди часто замість медичних одноразових купують там, наприклад, тканинні, багаторазові і таке інше. Що ви про них думаєте?
Ну, на даному етапі нашого розвитку нам дуже важливо, щоб люди взагалі носили маски і носили їх правильно. Тому що яка б хороша маска не була, якщо людина її носить під носом або на підборідді, то вона абсолютно не виконує свою функцію, це точно. І насправді ж практично будь-яка маска, крім тієї, яка була у Лізи Богуцької в дірочку, вона практично будь-яка буде захищати досить непогано. І якщо ми будемо говорити, що в приміщенні абсолютно більшість людей, всі люди правильно носять там і тканинні маски, і одноразові медичні маски, роблять це правильно, то ну, якоїсь ймовірності поширення, враховуючи, що ще всі вакциновані, її практично немає, тому що цей вірус, він на своєму шляху зустрічає досить багато перепон. Ну, відповідно, є ще респіратори з клапаном, які там на видиху не захищають, це не дуже правильно в сенсі саме поширення вірусів, вони більше підходять для захисту себе від забрудненого повітря там на вулиці, наприклад, тому краще просто такі маски і тканинні, і медичні, але правильно.
Дякую, пані Дарино. Я нагадаю, з нами на зв'язку сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська. Ми щойно спростовували черговий фейк про медичні маски, що вони нібито викликають гіпоксію.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Ну і наостанок у нас ще одна чергова фейкова історія. Вона про штам коронавірусу Омікрон. Фейк походить з Росії, тому тут є, мені здається, якийсь політичний в нього трошки присмак. Давайте дізнаватися, що ж там. Твердження Петра Чумакова, російського академіка, завідувача лабораторії поліферації клітин Інституту молекулярної біології. Якщо я все правильно прочитала, то це от така посада. Вчений запевняє, що вірус створили у Великій Британії і навмисно зробили його суперослабленим. Зацитую. Я вважаю, що це так, що це англійці вирішили припинити пандемію, тому що зараз настав час рішучих якихось змін у світі. Це була цитата. Насправді, ми зараз поговоримо про штам Омікрон. В ньому немає ніякого людського сліду, він не створений штучно. Вперше цей варіант вірусу виявили в Південно-Африканській Республіці. А лікарка, голова Південно-Африканської медичної асоціації Анжеліка Кудзі 18 листопада минулого року повідомила консультативний комітет з вакцинації про підтвердження діагнозу COVID-19 пацієнтів, які не мали звичних для коронавірусу симптомів. За її словами, серед них були молоді люди різного походження та етнічної приналежності з сильною втомлюваністю і також 6-річна дитина з дуже високою частотою пульсу. Ніхто з них не втратив смаку чи запаху. А ми зараз коротко поговоримо про штам Омікрон. Пані Дарино, от з ваших спостережень як лікарки, чи дійсно Омікрон має легший перебіг в середньому?
Я на початку ще хочу буквально в двох словах прокоментувати взагалі цей фейк. І ну, більшість фейків таких походять з Росії, і навіть саме ствердження, що це, по-перше, з Росії. По-друге, те, як сформульовано, тобто, типу, науковець каже, я вважаю. І от це позиція «я вважаю» – це найнижчий ступінь доказовості, взагалі, який тільки може бути, без жодних підтверджень. І одразу треба йому не вірити. А омікрон, ну, насправді, загалом, якщо ми говоримо про людину вакциновану, і яка заразилась навіть омікроном, то дійсно він пробігає досить легко, досить так, ну, неприємно, звісно, що тому, що будь-яке захворювання неприємне, але частіше пробігає безсимптомно. При цьому омікрон все-таки може викликати у деяких людей, в основному це люди там літнього віку, люди з хронічними захворюваннями, не вакциновані, він може викликати більш тяжкі перебіги, ми бачимо, що люди все одно помирають, все одно потрапляють в реанімації, але звісно, що це трошечки менше, ніж було раніше. І навіть якби цей фейк, ну, точніше, цей вірус, цей штам придумали якісь науковці з метою завершити пандемію, то це була б непогана ідея, хоча в даному випадку це не так.
А я от коли читала цей фейк, мені одразу пригадалися всі інші тези останніх днів російського голови МЗС Сергія Лаврова про англосаксів і їхню діяльність. Мені просто хотілося дуже сильно засміятись, поки я читала все це, але насправді приписування там якимось окремим штамам чи в цілому ковіду штучного походження – це не нові фейки. І думати про те, що вивели спеціально ослаблений штам, щоб він поширився, всі люди перехворіли і таким чином закінчилась пандемія, це дуже-дуже така характерна, мені здається, риса теорії змови.
Так, причому що дуже цікаво в цьому фейку те, що вони це подають як зраду, а насправді, якби це було правдою, то це була б трошечки перемога, тому що ну дійсно в цьому був би сенс. Просто різниця в тому, що це сама природа робить, тому що більш такі смертельні летальні штами, вони досить швидко вбивають своїх носіїв. Відповідно, вони в якийсь момент ну мають обмеження по передачі. І тому в будь-якій фактично пандемії, епідемії в якийсь момент з'являються штами більш легкі, які не вбивають своїх носіїв так часто, і вони мають шанс далі передаватися, далі там якось поширюватися. Тобто вірус сам себе регулює. І науковці з самого початку пандемії чекали цього моменту, коли ці штами стануть більш легкими і стануть вже такому, перейдуть в там список якихось загальних ГРВІ. І природа сама це робить, і навіть англосаксам не довелося цього робити.
Тобто є насправді значний шанс, що після омікрону пандемія в світі нарешті піде на спад?
Ми на це сподіваємося, що так станеться, але знову ж таки без вакцинації не треба залишатися. Якщо ви хочете не вакцинуватися від якоїсь хвороби, то треба спочатку максимально вакцинуватися від неї, так як було, наприклад, з віспою, і тоді мати шанс на те, що вона взагалі елімінується. Але з ковідом це навряд чи відбудеться. Ми можемо тільки не сподіватися, що дійсно він стане більш легким, більш безпечним.
Дякую вам за цю розмову у ефірі програми «Тест на антифейк» на Громадському радіо. Сімейна лікарка, співзасновниця громадської організації «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська була разом з нами. Ми спростовували дуже різні фейки. Вже скоро про них читайте на нашому сайті громадське.радіо. Ну, а я ж нагадаю, що провели ефір для вас сьогодні. Я, ведуча Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Не вірте фейкам і маніпуляціям, слухайте «Тест на антифейк» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.